We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight.
Η Arsenal ήθελε πάντα σταθερότητα και την βρήκε με τον Αρτέτα που επέκτηνε το συμβόλαιό του μέχρι το 2027. Και ποιος δεν θέλει σταθερότητα δηλαδή, η Manchester United δεν θέλει. Απλώς φορτώθηκε αυτό το ξινό τον Ten Hag και το χειρότερο είναι ότι δεν προσπαθεί να τον ξεφορτωθεί. Το ξεφόρτωμα μερικές φορές είναι απαραίτητο, όμως για κάποιους λόγους δεν το κάνουμε, είτε επειδή βαριόμαστε, είτε επειδή φοβόμαστε. Σου λέει ο άλλος που είναι εξουσία, για παράδειγμα, φέτος είχαμε 4.000 πυρκαγιές, όμως οι καταστροφές ήταν λιγότερες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Άρα καλά πήγαμε, σου λέει. Τι να του πεις του Σκερβελέ, ότι δεν έμεινε τίποτα για να καεί, γι' αυτό καήκαν λιγότερα. Μέχρι στα παρτέρια, στα σπίτια έφτασε, στα παρτέρια, δεν μπορώ να το πω κιόλας, ας πούμε, έτσι θα μου πεις, ακαούνε για να μην τα χρειάζεται να κάνουμε σαρδάμ. Στα σπίτια έφτασε η φωτιά και έτσι σου λέει ότι πήγαμε καλύτερα. Άντε βγάλε άκρη. Καλύτερα μπορεί να πάει για παράδειγμα η Βραζιλία που χάνει και από την Κουτσή Μαρία. Έτσι δεν λένε ή δεν είναι σωστή έκφραση αυτή. Τον Κουτσό Γιώργο λοιπόν. Όμως πρέπει να προβεί σε αλλαγές, να ψάξει για σταθερότητα. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί όμως τη σταθερότητα? Κάποιος που θέλει και μπορεί. Και όχι κάποιος που δουλεύει αλλού και προσπαθείς να τον πείσεις να δουλέψει σε σένα. Υπάρχουν λοιπόν συνεργασίες που πιάνουν, που δουλεύουν και άλλες που δεν δουλεύουν. Για παράδειγμα, η Μαρίνα Σάτι έκανε, λέει, unfollow την Κατερίνα Σαλακά. Ποια είναι αυτή? Η Σάτι είναι αυτή που πήγε Eurovision, έτσι, αυτή την ξέρουμε. Νομίζω την εμπεδώσαμε και λοιπά. Και άλλη είναι, λέει, μια TikToker και σύμβουλος αυτοβελτίωσης. Συνεργάζουν, λέει, και κάπου τα χάλασαν, διότι προφανώς ενώ η άλλη την βόηθαγε να αυτοβελτιωθεί, εκείνη δεν αυτοβελτιώθηκε. Τι έγινε της αυτοβελτίωσης, δηλαδή, χαμός. Πραγματικά σήμερα είναι μια μέρα συγκλονιστικών ειδήσεων, οπότε γι' αυτό είπα και την προηγούμενη. Τσαγκαρο Πέμπτη, η καλύτερη είδηση που βρήκα για απόψε είναι ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο τα βάζει με τον Τεν Χαγ, επειδή λέει την αλήθεια ότι η United δεν μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και το Champions League, και όχι επειδή τα κάνει, επειδή τα λέει. Ο Κριστιάνο του λέει πως ακόμα και αν δεν μπορεί, εσύ πρέπει να λες προς τα έξω ότι θα μπορέσει η United να πάρει και το πρωτάθλημα και το Champions League. Έτσι είναι, φίλε, αυτά σημαίνουν σήμερα, που ημερολογιακά είναι μια ιστορική μέρα, διότι σαν σήμερα το 1967 έσβησαν τα κόκκινα φανάρια της Τρούμπας. Έτσι, μιλάμε για ιστορική μέρα, το αποφάσισε η Χούντα και ο Δήμαρχος Πειραιά, ο Αραστίδης Κυλίτσης. Τέρματα αυτά για τα ζουμπουρλούδικα εν μία νυχτή. Τέρματα καμπαρέ και οίκη ανοχής, διότι δεν συνάδουν με τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη. Αυτή ήταν η ατάκα. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι και οι ναυτιλιακές εταιρείες έβαλαν το χεράκι τους, διότι ήθελαν μια καλύτερη εικόνα για τον Πειραιά. Όχι, κύριέ μου, και στις ναυτιλιακές εταιρείες όχι. Δεν συμφωνώ ότι μια συνοικία τέτοιου τύπου μπορεί να αποτελέσει δυσφήμιση, αλλά ποιος είμαι εγώ για να επιβάλλω την άποψή μου? Έτσι είναι, φίλε. Γιατί είναι δηλαδή δυσφήμιση το να έχεις μια cult περιοχή? Μπορεί να την κάνεις cult. Από κακόφημη να την κάνεις cult, να βρεις τον τρόπο. Όπως για παράδειγμα ο Rory Gallagher που διαμόρφωνε μουσικές συνειδήσεις, βρέθηκε σαν σήμερα το 1981 στο μάτι του Κυκλώνα. Έδινε στον Κούμα συναυλία, οι τσαμπατζίδες έκαναν ντου να μπούνε, οι αστυνομικοί έριχναν καπνογόνα και ο ίδιος φυγαδεύτηκε με ένα μάξι που ξέμεινε από βενζίνη. Ακούσατε. Μερικά χρόνια αργότερα είχε πει: δεν ήθελα να αφήσω τα κοκαλάκια μου σε... Τώρα το πώς το είπε, το λέω ελεύθερα η μετάφραση, έτσι. Δεν ήθελα να αφήσω τα κοκαλάκια μου σε ένα γήπεδο στην Ελλάδα χωρίς να ξέρω τι γίνεται. Τελικά ο άνθρωπος, ο μεγάλος αυτός κιθαρίστας και συνθέτης και λοιπά, άφησε τα κοκαλάκια του 14 χρόνια αργότερα σε ένα νοσοκομείο στην Αγγλία, διαλυμένος από το αλκοόλ και στην αποτυχία μεταμόσχευσης ύπατος. Σαν σήμερα το 1913 θέλω να σας πω ότι γεννήθηκε ο μέγιστος Jesse Owens, έτσι αυτός ο φοβερός τύπος που πήρε 100, 200, 400 και μήκος τότε στο Βερολίνο. Αυτό θυμούνται όλοι, ότι ο Χίτλερ δάγκωσε τη γλώσσα του, την κατάπιε και έφυγε όταν είδε έναν μαύρο αθλητή να κάνει τέτοια θράψη στους δικούς του αγώνες της προπαγάνδας. Επίσης να πω ότι σαν σήμερα το 2019 έφυγε από τη ζωή ένας άλλος μεγάλος, ο μεγάλος ποιητής Νάνος Βαλαωρίτης. Πριν 5 χρόνια, φτάσαμε 5 χρόνια από τότε. Ακούστε τι έγραφε ο μεγάλος. Το σπίτι αυτό εμείς το χτίσαμε, άλλοι θα κατοικήσουν. Άλλοι θα ανέβουν τα σκαλιά να στρώσουν τα κρεβάτια. Άλλοι θα ανάψουν τα κεριά στα βορεινά δωμάτια. Ποιες δυσκολίες, ποια δάχτυλα, ποια μάτια. Και από μας ποιος θα τολμήσει να μιλήσει με τα πρόσωπα που ζουν αποκλεισμένα πίσω από χιλιάδες πόρτες, παράθυρα και κάστρα, που τα χτυπάνει θάλασσες, τα όνειρα και τα άστρα. Το σπίτι αυτό εμείς το χτίσαμε, άλλος θα κατοικήσει. Νάσος Βαλαωρίτης φίλε, έτσι είναι φίλε μου, εμείς το χτίσαμε και σε άλλους ανήκει εν τέλει. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή στον κόσμο μας που ενίοτε σας διασκεδάζει, ενίοτε καταγγέλει, ενίοτε σας κάνει να βαριώσετε, δεν ξέρω κιόλας. Πάντως η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι πάντα εδώ στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν τρεις τρόποι. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το δίνετε, το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει το email του σταθμού erasport@er.gr και μπορείτε να μας προσεγγίσετε και μέσω Facebook. Κάνετε αναζήτηση στον κόσμο μας, τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες, και επικοινωνείτε μαζί μας, κάντε και ένα like αν θέλετε να μας βρείτε πιο εύκολα την επόμενη φορά. Και μουσικά δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά, εφόσον αναφέρθηκα νωρίτερα στο Rory Gallagher και στη συναυλία που έδωσε στον Κούμα στο γήπεδο Τσάικ το 1981, θα ξεκινήσω με ένα αγαπημένο Rory. Up. Ωραίος ο Ρόρι. Μιλάμε για κιθάρα, έτσι, για αστεία. Δεν κάνει πλάκα ο άνθρωπος. Έπαιζε, ήταν παιχταράς τώρα, τι να λέμε. Αλλά είχε βρεθεί σε αυτή την πολύ δύσκολη φάση τότε, το 1981, στην Αθήνα. Λοιπόν, μετά το Ρόρι Γκάλαχερ, πάμε όχι στο διεθνές ποδόσφαιρο, στο διεθνές μπάσκετ, στο φιλικό παιχνίδι που δίνει ο Άρης αυτή την ώρα στο Αλεξάνδριο, με τη Χαποέλ Τελαβίβ, να συνδεθούμε με τρία Νίκος Καραγιώργης μεταδίδει.
6 πόντοι για το Λευτέρη Ποχορίδη. Μπέβερλι, Αγκόλα, passing game από τους Ισραηλινούς. Ο Μπέβελη τώρα θα δοκιμάσει για 3, 23-53, η διαφορά στους 30 από τον Πάτρικ Μπέβελη. 6 πόντι με 2 στα 2, όχι 8 πόντι, με 1 στα 2 δίποντα και 2 στα 2 τρίποντα από τον Μπέβελη που έχει και 4 assist. Μποχορίδης, ζήτησε την μπάλα ο Μπάνκς, επειδή υπήρχε mismatch με τον Παλάτιν. Μποχορίδης τώρα ξεμαρκάριστος για 3, είναι εύστοχος, 26-53. Δίνει λύσεις ο Μποχορίδης σε αυτά τα τελευταία λεπτά, σε αυτές τις τελευταίες επιθέσεις του Άρη. Ξεμπλοκάρει τον Άρη επιθετικά. 92 δεύτερα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μπέβιλε εκεί παραλίγο να πατήσει την βασική γραμμή. Το φάουλ που κερδίζει ο Μπράιαν Αγκόλα θα πάει στην γραμμή των ελευθέρων βολών. Ο Άρης έχει συμπληρώσει εδώ και ώρα τα 5 ομαδικά φάουλ. Η Χάπολ έχει 3. Εδώ το εύστοχο τρίποντο από τον Λευτέρη Μποχορίδη. Έχει 9 πόντους, είναι ο δεύτερος σκόρερ του Άρη μετά από τον Ντετζούλιους που έχει 11. Για την Χάπολ Τελαβίβ 11 ο Μότλεϊ, 10 ο Αγκόλα, 9 ο Μπέβερλι, 8 ο Φώστερ. Επιθετική πολυφωνία για την ομάδα του Στέφανου Δέδα που τώρα δίνει οδηγίες στους παίκτες που κάθονται στον πάγκο. 11 οι πόντοι για τον Αγκόλα, όσους έχει και ο Μότλεϊ. Εδώ Γιάννης Καστρίτης. 26-55. Woodbury. Banks. Πάει να καρφώσει την μπάλα, δεν θα μπορέσει όμως εκεί. Με εξουδετερωμένο τον Μπλάιζερ. Είχε πέσει στο παρκέ ο Ισραηλινός. Παλάτιν για τρεις. Εύστοχος και αυτός. 26-58. 9 στα 15 τρίποντα για τους παίκτες της Χάπουελ. Έχουν και 10 στα 13 τρίποντα, 11 στις 14 βολές. 14 rebound έναντι 7 του Άρη, 14 assist. Εξαιρετική και στο κομμάτι της δημιουργίας. Μόλις 3 assist για τους παίκτες του Καστρίτη. 8 κλεψίματα για τους φιλοξενούμενους, 4 για τους παίκτες του Άρη. 28-58 από τον Banks. Εδώ ο James Banks. Foster. Φάουλ από τον Μποχορίδη που καταλογίζει ο Σιμεωνίδης. Φάουλ πάνω στον Φώστερ και βολές τώρα για τον Μάρκους Φώστερ. Εδώ ο 29χρονος γκάρτ αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό το πρώτο μισό της σεζόν 2020-21 και στο τελευταίο κομμάτι, στα play-off της σεζόν 2021-2022, φόρεσε τη φανέλα του Προμηθέα, εδώ το τρίποντο από τον Παλάτι νωρίτερα. Ο Φώστερ, ο οποίος έχει αγωνιστεί ξανά στο Ισραηλινό πρωτάθλημα τη σεζόν 2019-2020 με την Χάπουελ Χολών. Γενικά έχει αγωνιστεί σε αρκετά πρωταθλήματα και στην Κίνα παλαιότερα, στην Κορέα, στο Λίβανο. 28-59. Και τώρα 60 πόντι για την Χάπουελ Τελαβίβ. 34,2 δεύτερα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μπέβερλι στη θέση του Φώστερ. Θυμίζουμε 4 φάουλ για τους φιλοξενούμενους έχει ο Ράγκλαντ. Πρωταγωνιστής και σε ένα επεισόδιο με τον Μάνο Χατζηδάκη, με αποτέλεσμα να δεχθεί και τεχνική ποινή στην συγκεκριμένη φάση. Woodbury, τον πιέζει ο Αγκόλα. 24 δεύτερα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μπαξ, θα σουτάρει από το ύψος της γραμμής των βολών. Κακό το σουτ, εύκολο το rebound για τον Καμπόκλο. Τρίτο rebound για τον Μπρούνο Καμπόκλο που έχει και 5 πόντους. Μπέβερλι. 7 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Πάσα στην γωνία για τον Παλάτιν. Αγκόλα. Λάιζερ για 3. Είναι άστοχος. Τέλος πρώτου ημιχρόνου στο Νίκ Γκάλι Σκολ. Άρης Χάπουελ Τελαβίβ. 28-60 με την...
28-60. Τι έγινε ρε παιδιά. Τα βάζουν όλα αυτοί. Λοιπόν, τι φιλικό παιχνίδι είπαμε. Είναι σαν αυτό που πας στο ποδόσφαιρο ξαφνικά εκεί... στο ήρεμο και ωραίο και τρως 4-5 γκολ. Και λες, εντάξει, φιλικό μεν, κάτσε ρε παιδιά, όχι 32 πόντους διαφορά, 28-60. Λοιπόν, έχει εδώ, είναι, κάτσε. Οκ, κάτσε καλά. Γίνει και πολύ χαμός με αυτό το παιχνίδι, παρασκηνιακά. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Ήθελα να ξεκινήσω και θα ξεκινήσω με τον Αρτέτα, αλλά μόλις είδα, ας πούμε, τον Έρικ Τεν Χαγ να λέει, τον απαντάει στον Κριστιάνο Ρονάλντο εν ολίγης λέγοντας ότι δεν με ενδιαφέρει ο θόρυβος που γίνεται έξω από το κλαμπ. Θόρυβος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο άνθρωπος που έχει γράψει και την ιστορία του στη Manchester United. Ο Έρικ Τεν Χαγ τον αντιμετωπίζει έτσι λέγοντας δεν με ενδιαφέρει ο θόρυβος που γίνεται έξω από το κλαμπ. Καταπληκτικό, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ο Αρτέτα ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2027 με την Arsenal. Σπίτι ήταν η πρώτη λέξη που είχε πει ο Αρτέτα, θυμίζω, στην πρώτη συνέντευξη τύπου το Δεκέμβριο του 2019 όταν ανέλαβε την Arsenal. Και όμως ο Αρτέτα ως παίκτης είχε παίξει 6 συλλόγους σε 4 διαφορετικές χώρες. Στα 37 του χρόνια είχε βρεθεί, ναι μεν σε αυτό που αισθάνεται το σπίτι του, αλλά σε μια πολύ δύσκολη δουλειά, με το δεδομένο ότι η Arsenal είναι μια ομάδα υψηλού προφίλ, πρωταθλητισμού στην πραγματικότητα, που είχε τα χάλια της. Ήταν μια τρελή ιδέα και για τους διοικούντες να εμπιστευτούν την ομάδα στον Αρτέτα, όμως οι καλύτερες ιδέες δεν είναι συνήθως οι τρελές ιδέες. Εγώ νομίζω αυτό είναι, όταν εφαρμόζονται, θα μου πεις και κάποιες χαντακώνεται, αλλά κάποιες που βγαίνουν είναι μαγικές. Ο Αρτέτα έχει βγει, έχει φτάσει τις 100 νίκες με την Arsenal σε 169 παιχνίδια. Θυμίζω ότι ο Αρσέν Βενγκέρ της είχε φτάσει σε 179 παιχνίδια. Προφανώς δικαιούται αυτή τη στιγμή μετά από 5 χρόνια, άσχετα αν δεν έχει πάρει ακόμα πρωταθλήματα ο Αρτέτα, να δικαιούται έτσι λίγο οποιοδήποτε γραφιάς ή ομιλών δημόσια να κάνει μια μικρή σύγκριση με τα χρόνια, τα πρώτα χρόνια του Βενγκέρ. Ο Ουνάι Έμερι που ήταν πριν δεν τα είχε καταφέρει στους 18 μήνες που έμεινε στην ομάδα. Ο Φρέντι Λιούμπερκ έμεινε μερικές εβδομάδες ως προσωρινός τεχνικός. 5 χρόνια μετά ο Αρτέτα, παρότι είχε και αυτός προβλήματα, έχει φέρει την Arsenal να διεκδικεί το πρωτάθλημα και έτσι έφτασε στην υπογραφή της επέκτασης συμβολαίου μέχρι το 2027. Αν μείνει στη θέση μέχρι το 27 θα έχει φτάσει τα 8 χρόνια στην Arsenal. Και αυτό θα συμβεί σε μια εποχή που, όπως έχει μετρήσει η UEFA σε μια έρευνα, πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, δεν έχει πέσει στα χέρια μου για να το δω, αλλά το βρήκα σε κείμενο που έγραφε ότι η UEFA έχει κάνει μια έρευνα σε κορυφαία πρωταθλήματα και ανακάλυψε ότι η μέση ζωή ενός προπονητή σε μια ομάδα είναι τα 1,3 χρόνια, ούτε καν 1,5 χρόνο δεν μένουν οι προπονητές στα μεγάλα πρωταθλήματα και στις μεγάλες ομάδες. Η Arsenal με τον Αρτέτα φαίνεται να έχει χτίσει χαρακτήρα και τώρα θέλει να πάρει και μερικά σημικά, μερικά τρόπαια. Είναι δύσκολο, λέω εγώ, έχοντας τη Manchester City του Pep Guardiola, αυτή είναι η ατυχία όλων των ομάδων οι οποίες πραγματικά κάτι φτιάχνουν και βρίσκουν αυτό τον τοίχο της Manchester City μπροστά που κατακτά τα πάντα, σχεδόν τα πάντα. Αυτή είναι η δυσκολία, νομίζω, υπό οποιασδήποτε άλλες συνθήκες και σε άλλη περίοδο η ομάδα του Αρτέτα θα είχε καταφέρει να πάρει τρόπαιο. Δηλαδή, okay, μπορεί να πει κανείς ότι ο Αρσέν Βενγκέρ, ας πούμε, κατάφερε μετά από ένα χρονικό διάστημα να παίρνει πρωταθλήματα, έχει φτάσει στην αίτητη ομάδα κλπ. Σχεδόν το ίδιο έκανε και ο Αρτέτα μαζεύοντας πάρα πολλούς βαθμούς, θα πω ότι έχει κάνει μέχρι στιγμής, αλλά πέφτει πάνω στη Manchester City. Όταν πήγε στην Arsenal ο Αρτέτα, η ομάδα είχε 56 βαθμούς, πήρε 56 βαθμούς εκείνη τη σεζόν. Μάλλον είχε την προηγούμενη. Την πρώτη του σεζόν λοιπόν πήρε 61 που ανέλαβε από το Δεκέμβρη και μετά, από την Boxing Day. Στην πραγματικότητα η Boxing Day ήταν πρώτη του σεζόν. Τη δεύτερη σεζόν πήρε 69 βαθμούς. Την τρίτη 84 βαθμούς και την τέταρτη 89. Έχουν πάρθει πρωταθλήματα με 89 βαθμούς. Ακόμη και στην εποχή που ήταν στο συν 3, έτσι, 3 η νίκη. Θέλω να πω ότι πριν 100 χρόνια στην Arsenal υπήρξε ένας πολύ μεγάλος προπονητής, ο Herbert Chapman. Ενδεχομένως να τον έχετε ακούσει, γιατί είναι ένας προπονητής που άλλαξε όχι μόνο την Arsenal αλλά τη μορφή του παιχνιδιού γενικότερα παγκοσμίως, αυτός που εφάρμοσε νομίζω το WM, το λεγόμενο έτσι σύστημα, το πρώτο ενδιαφέρον σύστημα ήταν αυτός. Από τότε έχουν περάσει στα 100 χρόνια μόλις 15 προπονητές στην ομάδα και μερικοί υπηρεσιακοί. Ιστορικά λοιπόν διαπιστώνουμε ότι η Arsenal αγαπούσε τη σταθερότητα και τώρα με τον Αρτέτα φαίνεται ότι την έχει βρει. Τον υποστήριξε τον πρώτο 1,5-2 χρόνια που είχε αρκετά προβλήματα αγωνιστικά και της άρεσε αυτό το project και το συνεχίζει. Μιλάμε για την διοίκηση Κρόενκε, έτσι, την ιδιαίτερη διοίκηση που έχει η Arsenal. Και βέβαια μπορούμε να μιλήσουμε για πολλά, για την Chelsea για παράδειγμα. Αλλά πριν φτάσουμε στην Chelsea που πραγματικά έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, να πάμε στο Ροντρίγκο Μπετανκούρ, ο οποίος κλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΦΕΗ για φερόμενη παραβίαση κανονισμού για ανάρμοστη συμπεριφορά στις δηλώσεις του στα ΜΜΕ. Τι έκανε ο Ρουγουανός σε τηλεοπτικό μέσο στην πατρίδα, το ανέφερε το εξής. Ο Σόνι, αναφερόμενος στο Σόν, έτσι, ή ένας ξάδερφός του, όλοι μοιάζουν. Αυτό στην πραγματικότητα εν έτη 2024 είναι κακόγουστο αστείο και είναι φιλετικό σχόλιο, ότι δηλαδή όλοι οι Ασιάτες είναι ίδιοι. Ο 27χρονος Ουρουγανός μέσος το κατάλαβε και ζήτησε συγγνώμη από το συμπαίκτη του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει, γράφοντας «Σόνι, αδερφέ μου, λυπάμαι για αυτό που συνέβη, ήταν ένα κακόγουστο αστείο. Ξέρεις ότι σ' αγαπώ και σε σέβομαι, ποτέ δεν θα πλήγωνα ούτε σένα ή κανέναν, σ' αγαπώ αδελφέ», αυτό ανέφερε. Ή τότε να με έβγαλε μια ανακοίνωση για το σεβασμό στους λαούς και στις διαφορετικότητες και τόνισε ότι ο Σον θέλει να τραβήξει μια γραμμή και να σβήσει το περιστατικό. Πάμε παρακάτω, η ΕΦΕΗ δεν έχει πάρει παρακάτω, το εξετάζει και μπορεί να υπάρξει και ποινή για τον Μπετανκούρ. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν ταιριάζουν UB40 και Chris Hyde με τον Thierry Henry. Ο Thierry Henry έτσι κι αλλιώς πάντα παίζει μπάλα όπου προσκληθεί και παίζει καλή μπάλα. Ο πρώην επιθετικός της Arsenal και της Μπαρτσελώνα επέκρινε το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα και λέει ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια, όπως το λένε αρκετοί. Η επέκταση του παγκοσμίου κυπέλου, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, εννοεί τις 48 ομάδες εθνικές του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων και του Champions League, σημαίνει ότι οι παίχτες ανώτατου επίπεδου καλύπτονται να παίξουν περισσότερα παιχνίδια από ποτέ. Επίσης, η Παγκόσμια Ένωση Παιχτών, η FIFA Pro, είχε εκδώσει την πιο αυστηρή προειδοποίησή της για την ποσότητα του ποδοσφαίρου που παίζουν τα αστέρια του παιχνιδιού, λέγοντας ότι αυτή η σεζόν θα είναι η χειρότερη από ποτέ, έτσι τη χαρακτήρισε όσον αφορά το φόρτο εργασίας. Στην τελευταία έκθεση του, το όργανο το συγκεκριμένο εξέτασε 1.500 παίκτες και διαπίστωσε ότι περισσότεροι από τους μισούς από αυτούς αντιμετώπισαν υπερβολικές ή υψηλές απαιτήσεις φόρτου εργασίας, με σχεδόν ένα στους έξι να πραγματοποιεί περισσότερες από 55 εμφανίσεις μέσα στη σεζόν, το ανώτατο όριο που έθεταν οι περισσότεροι προπονητές υψηλών επιδόσεων την περασμένη σεζόν. Δεν είναι μόνο οι τραυματισμοί που είναι φυσικά ένα βασικό πρόβλημα, το βασικότερο, η υγεία είναι πάντα το βασικότερο αγαθό, αλλά είναι και το γεγονός της ποιότητας, ότι δεν σημαίνει υψηλή, αυξάνουμε τα μάτς και διατηρούμε υψηλή ποιότητα ποδοσφαίρου. Οι παίκτες άμα είναι καμένοι, το είδαμε και στο γύρο από πολλούς παίκτες και πολλές ομάδες, δεν μπορούν να φέρουν σε υψηλή υψηλό όριο το ποδόσφαιρο και πάλι. Έχουμε κάτι, Γιάννη μου, το ξέρω. Επιστρέφουμε σε λίγο. Can you hear the drums from Nambo? I remember long ago another starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were closer now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. So afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons only
almost made me cry. There was something in the air that night. The stars were bright, commanding all. They were shining down for you and me, for liberty, commanding all. Though we never thought that we could lose, there's no regret.
Πολύ ωραία, εδώ είμαστε με Φερνάντο. Γιατί όμως Φερνάντο? Γιατί σαν σήμερα το 1997 έφυγε από τη ζωή ο Στινγκ Άντερσον. Ποιος είναι αυτός? Τραγουδοποιός, παραγωγός και μάνατζερ των Νάμπα. Συνέθεσε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Στο Φερνάντο βέβαια δεν το ακούσαμε από το Σάμπα, αλλά από τη Σερ και την ταινία «Μάμα Μία». Μ' άρεσε αυτή η εκτέλεση γιατί αγαπώ τη Σερ. Το αγαπώ, πρέπει να το πω, Γιάννη Κωνσταράκη. Αγαπώ τη Σερ, η οποία είναι θεά. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Πώς έχει φτάσει? Έχει φτάσει καμιά γουνταριά, αλλά δεν λέμε για τις κυρίες ηλικίες. Η εκτέλεση της καταπληκτική, μου άρεσε πολύ, μαζί με τον Άντι Γκαρσία, τον ηθοποιό και λοιπά. Ηθοποιός και η ίδια, αλλά και φοβερή τραγουδίστρια, και είπα να το βάλω προς τη μήνε, στη μνήμη του Στινγκ Άντερσον. Πραγματικά έχει γράψει κάποια κομμάτια που απογείωσαν αυτό το σουηδικό συγκρότημα, φαινόμενο στις δεκαετίες του 70 και του 80. Εδώ είμαστε στην Έρα Σπορ 101,8-100,9 από τα FM 981 χιλιόκλου στα μεσαία, artsports.gr, για να μαθαίνετε όλες τις ειδήσεις οι οποίες υπάρχουν στον αθλητισμό. Υπάρχει και επιλογή Έρα Σπορ αν θέλετε να μας ακούτε από εκεί. Υπάρχει και η δίωδος του ertaeco.gr που είναι το σπίτι των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Μπορείτε να μπαίνετε από εκεί, να βλέπετε, επίσης να ακούτε και εκπομπές on demand και να ακούτε και τα podcast που είναι πάρα πολύ ωραία και τα φτιάχνουν αγαπημένοι συνάδελφοι με πολύ μεράκι. Και εμείς επιστρέφουμε στα του κόσμου μας, εδώ με τον Γιάννη Κωνσταράκη που πήρε τη θέση της Ολυμπίας Γιαννικόπουλου. Ο Χρήστος Σαράτος στο μικρόφωνο, τα δυο μας εδώ καθόμαστε αντικριστά και τα λέμε. Για την υπόθεση του Εμπαπέ έχω να πω το εξής, έτσι να σας πω 2-3 πραγματάκια, δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει. Μια νομική επιτροπή της Ligue de Football Professionnel πρότεινε τη διαμεσολάβηση μεταξύ της Paris Saint-Germain και του Kylian Mbappé για την επίλυση μιας διαφωνίας για το συμβόλαιο σχετικά με απλήρωτο μισθό του παίχτη. Ο Mbappé επικοινώνησε επίσημα με την LFP για να ζητήσει την πληρωμή των 55 εκατομμυρίων ευρώ που είχε παρακρατηθεί αυτό το ποσό από την Paris Saint-Germain πριν από την αποχώρησή του από το σύλλογο στις 30 Ιουνίου. Η Paris Saint-Germain υποστηρίζει ότι αυτό ήταν δικαιολογημένο με βάση τις οικονομικές συμφωνίες που έγιναν μεταξύ του παίχτη και του συλλόγου το περασμένο καλοκαίρι. Ο Εμπαπέ κατηγόρησε την Paris Saint-Germain για ηθική παρενόχληση εκτός από το γεγονός ότι δεν του είχε δώσει τα λεφτά που έπρεπε να του δώσει. Φέρεται πάντως να έχει απορρίψει τη διαμεσολάβηση της συγκεκριμένης επιτροπής που θεωρεί ότι πρέπει να κάνει τη δουλειά της και όχι να κάνει το διαμεσολαβητή για να τα βρει ας πούμε ο Εμπαπέ με την Paris Saint-Germain. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον δεν υπάρξει επαφή του Εμπαπέ με την Παρί θα πάει υπόθεση δικαστικά. Το πλήρες inside story που αφορά τον Κίλιαν Εμπαπέ και τη συγκεκριμένη ιστορία είναι ότι κατά τη διάρκεια μιας δύο-ώρης ακρόασης την Τετάρτη στην οποία συμμετείχε μια επιτροπή 18 ατόμων η νομική επιτροπή αυτής της επιτροπής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι και τα δύο μέρη πρέπει να εισέλθουν σε διαμεσολάβηση για την επίλυση του ζητήματος. Η Paris Saint-Germain ήταν πολύ ευχαριστημένη με αυτή την εξέλιξη. Ο σύλλογος, λέει η Παρί, υπενθύμισε ότι ο παίκτης έχει κάνει ξεκάθαρες επανειλημμένες δημόσιες και ιδιωτικές δεσμεύσεις που πρέπει να τηρούνται έχοντας λάβει πρωτοφανή ωφέλη από την ομάδα για 7 φανταστικά χρόνια στο Παρίσι. Υπό το φως των προφορικών και τεκμηριωμένων επιχειρημάτων του Συλλόγου, η Επιτροπή επέμεινε στη διαμεσολάβηση μεταξύ των μερών κλπ. Η Paris Saint-Germain επιδιώκει εδώ και πολλούς μήνες να γίνει αυτό. Η Επιτροπή κάλεσε τώρα τον παίκτη να εξετάσει τη διαδικασία. Αυτά τα λέει η Παρί. Η διαφωνία μεταξύ των μερών προέρχεται από μια διαφωνία για το συμβόλαιο του Εμπαπέ κατά την αποχώρησή του. Βασικά θα μπορούσε να φύγει δωρεάν. Αυτό κλιμακώθηκε τον περασμένο καλοκαίρι όταν ο Εμπαπέ ενημέρωσε την Παρί ότι δεν σκόπευε να ασκήσει το δικαίωμα για επέκταση του συμβολέου για ένα χρόνο, που σημαίνει ότι έφευγε με ελεύθερη μεταγραφή το καλοκαίρι του 2024. Εκείνη την εποχή η Παρί την είδε έτσι, τον έβαλε προς πώληση. Ο παίκτης αποκλείστηκε από την προπόνηση της ομάδας, δεν πήγε στην περιοδία του συλλόγου, αλλά κανείς δεν βρέθηκε να δώσει τα λεφτά που ήθελε η Paris Saint-Germain. Στη συνέχεια εντάχθηκε ξανά στην ομάδα μετά από συμφωνία με το σύλλογο. Τον Ιανουάριο ο Εμπαπέ είπε ότι η συμφωνία κατάφερε να προστατεύσει όλα τα μέρη χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Λοιπόν, πάντως στη συμφωνία προφανώς υπάρχει διαμάχη. Ο Εμπαπέ λέει ότι του μείωσαν τα μπόνους χωρίς καμία συμφωνία κατά 55 εκατομμύρια ευρώ, αριθμός που αναφέρεται στην ΕΚΙΠ. Αυτό που λέει η Paris Saint-Germain είναι ότι αυτά τα 55 εκατομμύρια ευρώ είχε συμφωνηθεί από την ομάδα και από τον Εμπαπέ, προφορικά όμως και όχι γραπτά, να τα αφήσει στην άκρη για να μπορέσει να φύγει ελεύθερος και να καρποθεί κάτι η Paris Saint-Germain από αυτή τη συμφωνία, και ότι αυτή η συμφωνία έγινε μπροστά στον προπονητή τον Λουίς Ενρίκε και σε άνθρωπο τέλος πάντων άλλων της ομάδας, τον αθλητικό διευθυντή τον Λουίς Κάμπο. Υπήρχε και ένα δεύτερο σενάριο που του έλεγε «ΟΚ, μπορείς να φύγεις, αλλά θα μας φέρεις τουλάχιστον 180 εκατομμύρια το καλοκαίρι του 2024 με τον Εμπαπέ, εφόσον κατάφερε να φέρει ένα τέτοιο ποσό, να λάμβανε όχι μόνο τα 55, αλλά 82 εκατομμύρια ευρώ από αυτή την ιστορία. Έλα όμως που ο Εμπαπέ είχε συμφωνήσει να πάρει 100 εκατομμύρια από τη Ρεάλ, αν πήγαινε ελεύθερος, οπότε δεν του έκανε το δεύτερο σενάριο και έμειναν τις Παρί στο σενάριο το πρώτο, την υποτιθέμενη προφορική συμφωνία, αυτή που ισχυρίζεται η Παρί ότι θα άφηνε στην άκρη τα 55 εκατομμύρια. Σιγά μην τα αφήσει ο Εμπαπέ, έβαλε τον άνθρωπό του, οπότε η ιστορία θα πάει δικαστικά. Και αυτή τη στιγμή, με βάση τη γαλλική εργατική νομοθεσία που προστατεύει το δικαίωμα του Εμπαπέ να λαμβάνει το μισθό του, είναι από πάνω καβάλα στα άλογο ο Εμπαπέ, όπως ήταν εξ αρχής στη σχέση του με την Paris Saint-Germain. Απλώς η Επιτροπή προσπάθησε να κάνει το διαμεσολαβητή για να τα βρουν μεταξύ τους δύο πλευρές. Στη στιγμή που ο Εμπαπέ δεν θέλει να συζητήσει, δεν μπορεί να τον υποχρεώσει. Άρα η ιστορία θα πάει δικαστικά, και αν πάει δικαστικά, το εργατικό δίκαιο στη Γαλλία μάλλον θα τον δικαιώσει και θα υποχρεώσει την Παρή να πληρώσει και αυτά τα 55 εκατομμύρια. Αλλά ας μην προδικάζουμε τώρα τις αποφάσεις ενώ δικαστηρίου, τις λέμε πριν, απλώς λέμε τι ισχύει στη γαλλική εργατική νομοθεσία, ότι δεν επιτρέπεται η παρακράτηση μισθών, γιατί τα συγκεκριμένα χρήματα αφορούν μισθούς. Να πούμε ότι ο τερματοφύλακας της Real Madrid, ο Αντρί Λούνιν, ανανέωσε τη συνεργασία του με τη Real για τα επόμενα 3 χρόνια. Είχε ένα χρόνο να απομένει στο συμβόλαιό του και τώρα θα είναι στην ομάδα μέχρι το 2028. Οι δύο πλευρές είχαν προφορική συμφωνία πριν ολοκληρωθεί η προηγούμενη σεζόν. Πάντως ο 25χρονος είχε μια σχετική ανασφάλεια όσο καθυστερούσε η ανανέωση. Ο Λούνιν βρίσκεται στην ομάδα, θυμίζω, από το 2018, όταν τον απέκτησε η Ρεάλ από τη Ζόρια Λούχανσκ. Την προηγούμενη σεζόν ήταν σχεδόν ολόκληρη ο βασικός τερματοφύλακας της Ρεάλ και μάλιστα τα πήγε μια χαρά, λόγω του τραυματισμού βεβαίως του Τιμπό Κουρτουά. Φέτος ήταν στον πάγκο και στα 5 μάτς που έχει δώσει η ομάδα του. Νομίζω η περσινή του εμφάνιση στη σεζόν έδειξε ότι είναι ένα αξιόπιστο backup, ότι όποτε τον χρειαστεί η Ρεάλ μπορεί να μπει και να αποδώσει, και γι' αυτό το λόγο του επέκτηναν τη συνεργασία με, υποθέτω, αναβαθμισμένες αποδοχές μέχρι το 2028. Ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο, ξέρουμε από χθες ότι έχει προσληφθεί από την Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο 52χρονος Αργεντίνος θα αντικαταστήσει τον Γκρέγκ Μπερχάλτερ, που απολύθηκε μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από τη φάση των ομίλων στο πρόσφατο Κόπα Αμέρικα. Ο πρώην τεχνικός της Τότεναμ και της Τσέλσι θα αναλάβει η εθνική ομάδα για πρώτη φορά στην καριέρα του. Ο Ποκετίνο θα οδηγήσει την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μουντιάλ, που συνδιοργανώνει με το Μεξικό και τον Καναδά. Το πρώτο του μάτς θα είναι ένα φιλικό, πιθανότατα θα είναι αυτό, που θα γίνει στο Όστιν του Τέξας στις 12 Οκτωβρίου με τον Παναμά, δηλαδή στο επόμενο, ας πούμε, παράθυρο, αυτό το λένε στο μπάσκετ συνήθως, στην επόμενη, ας πούμε, διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Είπα μπάσκετ και νομίζω, Γιάννη, πρέπει να κάνουμε μια σύνδεση με την E3. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο φιλιππικό παιχνίδι του Άρη με τη Χαποέλ.
Για 3 από την γωνία, 41-68. Οκτώ η πόντη για τον Παλάτιν. Ενώ, όπως μας ενημερώνει ο Θόδωρος Φελάνης, ετοιμάζει 4 παίκτες ο Δέδας. Βλέπω τον Ράγκλαν, τον Μπλάιζερ, τον Μότλεϊ σίγουρα και τον Αγκόλα. 41-68. Μπέβερλι. Ίσως να έκανε βήματα εκεί. Πάσα από τη βασική γραμμή στη γωνία για τον Φώστερ, τον πιέζει και παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα ο Ντετζούλιος. Η μπάλα είναι για τον Άρη, έχει βγει από τα πόδια του Μάρκους Φώστερ. Πολύ καλή άμυνα εδώ που έβγαλε ο Αμερικανός γκάρτ.
Can you tell a green field from
Δεν μπορούσα, Γιάννη, δεν μπορούσα να μην βάλω Wish You Were Here. Γιατί? Γιατί σαν σήμερα το 1975 αυτή η κομματάρα βγήκε το άλμπουμ Wish You Were Here από τους Pink Floyd βέβαια, και λατρεύω αυτή την έκδοση. Μεγάλα παιδιά μαζευτήκανε το 2016 στην Πομπία στην Ιταλία και έκαναν αυτό το live, αυτή τη live εκτέλεση που είναι μυθική. Συνεχίζουμε με τα δικά μας, εδώ κρατάμε λίγο βέβαια από κάτω την κιθάρα του David Gilmour και τα πλήκτρα και το Wish You Were Here. Ήθελα να πω ότι ο Ιρλανδός θερματοφύλακας της Liverpool, τον είδαμε, τον Kelleher, να παίζει και απέναντι στην εθνική μας ομάδα, προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να φύγει, ήθελε άμεσα να φύγει από τη Liverpool, αλλά μίλησε για τη θέλησή του αυτή. Απλώς θυμίζω ότι η Nottingham Forest ζήτησε να τον αποκτήσει το καλοκαίρι δίνοντας 7 εκατομμύρια λίρες και τον Matt Turner, τον Αμερικανό τερματοφύλακα, όμως αφενός η Liverpool δεν ήθελε τον συγκεκριμένο goalkeeper, αφετέρου θέλει 30 εκατομμύρια λίρες για τον Kelleher. Η Forest στη συνέχεια πρόσφερε 15 εκατομμύρια, όμως η πρότασή της απορρίφθηκε. Να πούμε ότι η Liverpool έχει ήδη αποκτήσει για το ερχόμενο καλοκαίρι του 2025 τον Γεωργιανό τερματοφύλακα της Βαλένθια, τον Γιώργη Μαμαρντασβίλη, με 29 εκατομμύρια λίρες, οπότε πάει να πάρει τα ίδια χρήματα πίσω για τον Kelleher. Έτσι, ακούσαμε και την τελευταία πενιά από το Μπομπία και από αυτή την πολύ ωραία εκτέλεση. Και διάβαζα σήμερα, διαβάζω που πετύχω τον Dietmar Hamann. Στον προτείνω, είναι ο παλιός παίκτης ο Γερμανός της Λίβερπουλ, ο οποίος έχει παίξει στην Εθνική Γερμανίας. Τον έχω πετύχει και σε τηλεοπτικά πάνελ διάφορα, ο οποίος δεν μασάει τα λόγια του και πάντα βρίσκει έναν τρόπο να είναι στο επίκεντρο γιατί τα χώνει γενικώς. Ο Hamann λοιπόν τα έβαλε με τον Τζαμάλ Μουσιάλα. Με αφορμή το γεγονός, δεν ξέρω αν θυμάστε το παιχνίδι για το Nations League στο Άμστερνταμ μεταξύ Ολλανδίας και Γερμανίας, ο Μουσιάλα κάποια στιγμή στην άμυνα της Γερμανίας είχε πάνω, την μπάλα πάνω στην μεγάλη περιοχή και αντί να τη διώξει πάνω να κάνει μια τρίπλα, χάνει την μπάλα και δέχεται τον γκολ της σοφάρισης η Γερμανία, αφού η μπάλα πάει στα πλάγια, γεννάει και ο Ντούμφρις το βάζει. Τι λέει ο Hamann? Ο Μουσιάλα, λέει, είναι περισσότερο ατομικός παίκτης και ατομικός διασκεδαστής. Αν πάρει την μπάλα 10 φορές, κατεβάζει το κεφάλι της 9 και αρχίζει να τριπλάρει. Με τον Μουσιάλα μπορείς να έχεις επιτυχημένο ποδόσφαιρο, όμως αν δεις την Bayern τα τελευταία χρόνια, εξαρτάται από τις ατομικές ενέργειες. Αυτό έχει να κάνει με τον Μουσιάλα. Δεν υπάρχει άλλος παίκτης στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο από τους κορυφαίους που παίζει μόνο ένα εναντίον ενός. Κατά αυτόν τον τρόπο όμως η ροή του παιχνιδιού είναι προβληματική. Αυτή είναι η τοποθέτηση. Η Bayern φέρεται πολύ εκνευρισμένη με την κριτική του Hamann και λέγεται ότι θα απαντήσει, ο Hamann έπαιζε και στην Bayern, έτσι, ότι θα απαντήσει στη συνέντευξη τύπου της Παρασκευής αύριο. θεωρεί ότι ο Μουσιάλα είναι ό,τι καλύτερο έχει και προσπαθεί να φέρει τον Βίρτς για να κάνει ένα ονειρικό δίδυμο σαν αυτό που έχει η Εθνική Γερμανίας. Ο Χάμαν τοποθετήθηκε και σε αυτό που ακούγεται με διαφορετικό τρόπο, λέγοντας «Αν ήμουν στην Bayern θα το έβλεπα αλλιώς. Θα προχωρούσα σε ανταλλαγή του Μουσιάλα με τον Βίρτς. Αν το δεχόταν η Leverkusen θα το έκανα αμέσως». Ο Βίρτς είναι ένας παίκτης που κάνει τους συμπαίκτες του καλύτερους, βάζει στο μάτς τον Μπονιφέη, τον Φρίμπομ και τον Αντλή και απ' την άλλη θεωρεί ότι ο Μουσιάλα είναι ένας παίκτης που παίζει μόνος του και στην ουσία χαλάει τη ροή του παιχνιδιού της Bayern Μονάχου. Και εν πάση περιπτώσει, ακόμα κι αν σου φαίνονται πολύ περίεργα όλα αυτά και όντως είναι τώρα τα βάζει με έναν από τους πιο ταλαντούχους παίκτες που έχει βγάλει τα τελευταία 20 χρόνια η Γερμανία, μας αρέσουν να υπάρχουν τέτοιοι τύποι να λένε πράγματα που ιντριγκάρουν, ρε παιδί μου, να πάψουμε να ακούμε, ξέρεις, πράγματα τα οποία είναι πολύ κοινότυπα. Εντάξει, τώρα ο Χάμαν μερικές φορές το τερματίζει. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να συμφωνήσει με αυτό που λέει για το Μουσιάλα. Καταλαβαίνουμε ότι πολλές φορές οι ατομικές ενέργειες μπορεί να καθυστερήσουν το παιχνίδι και να δημιουργούν πρόβλημα στη ροή του παιχνιδιού μιας ομάδας όπως η Bayern Μονάχου, να αποτελέσουν και την αιτία ενός γκολ που μπορεί να δεχθεί όπως έγινε με την Εθνική Γερμανία. Αλλά τώρα ξέρεις, να φτάνουμε σε ένα σημείο ότι εγώ θα τον έδινα αύριο αμέσως, θα τον έδινα άμα μου δίνανε τον Βίρτς κλπ. Το πάει, το τερματίζει ο Χάμαν, αλλά μας αρέσει αυτό. Ο Ουίτζο δεν τα είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες. Ο παλιός παίκτης του Ολυμπιακού, ο Χουάνγκ Ουίτζο, έχει φύγει από την Νότιχαμ. Το κατάφερε να τον ξεφορτωθεί και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλάνια Σπορ. Έχει υπογράψει μονοετές συμβόλαιο εδώ και κάποιες μέρες. Απλώς δεν είχαμε τη δυνατότητα να το αναφέρουμε. Και γιατί λέω ότι τον έχει ξεφορτωθεί? Γιατί το έχουμε πει σε παλιότερη εκπομπή. Όχι επειδή δεν είναι καλός παίκτης, παιχτάρα είναι το παλικάρι, αλλά έχει ακόμα προβλήματα με τη δικαιοσύνη της χώρας τους για εκείνη την κρυφή μαγνητοσκόπηση σεξουαλικής πράξης με πρώην σύντροφό του. Είχε κάνει δηλαδή, είχε βιντεοσκοπήσει χωρίς να της πει τίποτα και το θέμα είναι ότι δεν θα προέκυπτε κάτι γιατί δεν πήγε να το ποστάρει πουθενά, αλλά το βρήκε η νύφη του. Νύφη δεν λένε όταν είναι η γυναίκα του αδερφού σου, νύφη λέμε, η κουνιάδα. Η νύφη, τέλος πάντων η νύφη του, επειδή ήθελε να τον εκδικηθεί γιατί την είχε βάλει μεν μάνατζερ αλλά δεν την άκουγε ούτε αυτήν ούτε τον αδερφό του, έψαξε στο λάπτοπ του Ουίτζο, πήρε αυτό το βίντεο, το βρήκε και το πόσταρε. Οπότε ξαφνικά εμφανίζεται ένα βίντεο με μια γυναίκα που βλέπει τον εαυτό της να κάνει, χωρίς να έχει συνενέσει, να βγαίνει στη δημοσιότητα, να γίνεται χαμός. Οπότε όπως καταλαβαίνετε εδώ παρενέβη η δικαιοσύνη και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Καταφέρει να καθυστερεί τις δίκες, αλλά δεν ξέρω που θα φτάσει αυτή η ιστορία. Οπότε αυτό έχει κάνει και κακό στην καριέρα του, έτσι. Και όλο το κίνητρο της γυναίκας που τον εξέθεσε, έτσι κι αλλιώς ήταν λάθος αυτό που έκανε, αλλά όλο το κίνητρο της γυναίκας που τον εξέθεσε, η οποία και αυτή αντιμετωπίζει έτσι ευθύνες γιατί παρενέβη στο προσωπικό του λάπτοπ και έκανε αυτή το ποστάρισμα, είχε να κάνει ότι δεν τους απέδιδε τα εύσημα για ό,τι έχουν κάνει για την καριέρα του, οπότε είπαν να την καταστρέψουν και την καριέρα και τη ζωή του. Και με αυτά τα αγαπημένα, τα ωραία, και ενώ είναι σε εξέλιξη αυτός ο φιλικός αγώνας του Άρη με την Χαποέλ Τελαβίβ, η Ισραηλινή ομάδα προηγεί το 78-55, 23 πόντους. Την έχει μαζέψει τη διαφορά, ήταν στους 32 στο ημίχρονο κατά τη. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω, ο Γιάννης ο Κωνσταράκης θα μας βάλει ένα κομμάτι έτσι για αντίο. Είδα το Δημήτρη Μαλισιώβα, ο οποίος ετοιμάζεται να μπει στο στούντιο για την τελευταία σελίδα αμέσως μετά. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 9 και αυτή τη φορά θα μπούμε ξανά στα πρωταθλήματα που ξεκινούν από αύριο μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων και υπάρχουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Να είστε καλά, γεια σας.
Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. Lot of years went by with my hands tied up in your ropes. Forever and ever, no more. The midnight sky.